يبلاير أذاتك راديو في السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 جلن برنز ماي هبتانن تارسن بوني سون كبرغرامامز دا يول واسلر يزند برد محمدفلرن توراتي بولن قصر تاغدرن ساتن المغا مجبور ديليار Асхават Русияда қиын жағдайы дүшен райтларының ықпалына көзім яр. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев бұның тәзіліклері білен таныстыр ярын. 29 апрельді Тәзікстанның Дашар істер министрлігі Москваның аэропортында ақы берклестірілін паспорт барлық вө гүмрік түзінлері себәпілі 954 Тәзік райтының хова менделінді ағыр яғдайды қалияндығыны айтты. Бұ яғдайлар кетсен ай Москвады еділін террор хүжімінден соң болып кетсер. Русия келмекчі болын юзлерсі Тәзік райтына юрды кейірмек қадығын еділіндігі мәлім еділіяр. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toparlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Söwda merkezine edilen hüjüm bilen iltesikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglı güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşmagy üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hukm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Gazagystanyň üstü bilen Russiýa asandygyny aýtdy. Bişkeň 1-nji may itiraf sudunyň ýanmarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk höküminiň şertlerine görä ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagystanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip esidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazagystanyň adatynda sıra ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. TV harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, sol sanda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykaryl başlanypdyr. Bakuvda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratiki bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň bir näçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ensemi habarçysy daşary ýurt valyutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işin siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cemiyetinin taraftarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Qazaq resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklü nürüşlerin ünyanı bir neç opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29-njy aprelde Astananyň sudy opozitsiýa aktivisti Amangeldi Jarkyny we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hukm etdi. Sol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hukm edildi. Ol internetde ýürüşlere gatnaşmak boýunça bi-kanun diýip päsetlendirilen çagyrşlary etmekde aýplandy. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebititsa obasyndaky okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondogyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltisikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýlede olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellädi.